Šios dienos tema apie pasirinkimą, apie požiūrio pasirinkimą. Ir paskaitysime švento rašto tekstą, kurį beje jūs visi neblogai žinote. Tai yra apie tai, kai buvo išsiųsti 12 žvalgų. Izraelitai, Dievo tauta, priejo prie pažadėtosios žemės, labai nedidelis atstumas liko. Ir tauta paprašė, kad reikėtų išsiųsti žvalgus, kad pasižiūrėtų, ar ta žemė verta, kad mes įžengtumėm į ją. Na vat, ir dabar aš kviečiu, jūs matysite čia, matysite ekrane, o aš perskaitysiu garsiai, kad ir girdėtumėt, ir matytumėt. Tada, kaip Viešpats mūsų Dievas buvo mums įsakęs, mes leidomės į kelionę nuo Horebo ir keliavome per visą tą plačią ir siaubingą dykumą, kaip patys matėte, keliu į Amoritų aukštumų kraštą. Atėjus į Kadešą, sakiau jums, atėjote prie Amoritų aukštumų krašto, kurį Viešpats mūsų Dievas duoda mums. Žiūrėk, Viešpats tavo Dievas atidavė tau šį kraštą. Eik ir užimk jį, kaip Viešpats tavo protėvių Dievas yra tau pažadėjęs. Nebijok ir neprarask drąsos. Tada atėjote jūs visi pas mane ir sakėte, pirmą pasiūskime vyrus, kad išvalgytų tą kraštą ir parneštų mums žodį apie kelią, kuriuo turėtume eiti. Ir apie miestus, kuriuos pasieksime. Sutikau su jūsų pasiūlymu ir parinkau iš jūsų 12, po vieną iš kiekvienos giminės. Jie leidus į kelionę ir nukeliavo į aukštumų kraštą. Pasiekė Eškolo slėnį, jie išvalgė jį ir paėmė šitą iš krašto derlius, parnešė mums. Jie parnešė mums ir žinę, sakydami, kraštas, kurį Viešpats mūsų Dievas duoda mums, yra geras. Tačiau eiti jūs atsisakėte, jūs maištavote prieš Viešpatį savo Dievo įsakymą. Savo palapinėse murmėdami sakėte, Viešpats mūsų nekenčia, išvedė mus iš Egipto žemės, kad atiduotų jam morytų rankas ir sunaikintų. Į kokią vietą mes einame? Mūsų broliai atėmė mums drąsą, sakydami, žmonės ten stipresni ir aukštesni negu mes, o miestai didžiuliai ir su sienomis lygi padangių. Be to, ten net anakiečių palikuonių matėme. Aš sakiau jums, nenusigaskite ir nebijokite jų. Viešpats jūsų Dievas eina pirma jūsų. Jis pats kovos už jūs, kaip matėte jį darant dėl jūsų Egipte ir dykumoje. Ten matei, kaip Viešpats tavo Dievas nešė tave, kaip žmogus neša savo sūnų visą kelią, kurį keliavote, kol atėjote iki šios vietos. Tačiau viso to nepaisydami, jūs netikite Viešpačiu savo Dievu, kuris eina jūsų kelionėje pirma jūsų išvalgyti jums vietos, kur statyti palapines, naktį ugnyje ir dieną debesyje rodinamas kelią, kuriuo turite eiti. Girdėjote Viešpatės žodį iš pakartoto įstatymo knygos. Na ir turbūt žinote, kad tuo metu, kada tauta priejo prie pažadėtosios žemės ir kai jie išgirdo 12 žvalgų žinę apie tą kraštą, jie atsisakė įeiti į tą žemę. Tai mes matome, iš tikrųjų, jeigu skaitytumėm toliau, aš tiesiog paliksiu jums kaip namų darbą, nedidelį namų darbą paskaityti toliau, tik tai du žvalgai, Kalebas ir Jozuje, tik tai du žvalgai, jie pasakė, kad eikime. Reiškia, jie viską matė tą patį. Viską matė tą patį, tačiau požiūris skiriasi. Vieni matė galimybės, tai yra Kalebas ir Jozuje. Jie matė galimybės, jie jautė, kad Dievas juos ves, o kiti 10 išsigando. Matė tą patį, bet skirtingai jie matė tą situaciją. Ir iš tiesų, va, taip, jeigu procentais žiūrėti, tai Tik tai 17%, nes 2 žvalgai iš 17, tai iš 12 tai sudaro tik 17%, kurie mato galimybės. Ir todėl mūsų aplinkoje taip pat yra netiek jau daug žmonių, kurie mato galimybės sunkiose situacijose. Ir tik tai 8%, kadangi tik tai vienas Jozuje, vienam Jozuje buvo duota galimybė vesti, tik tai vienas Jozuje gebėjo vesti tą visą tautą Dievo pažadų link. Tas atsitiko vėliau. Ir iš tikrųjų žmogus turi galimybę pasirinkti. Galima pasirinkti, kad šioje šalyje yra blogai tokį požiūrį ir nėra perspektyvos. Ir manau, kad jeigu būtų čia platesnė auditorija, mes išgirstumėm įvairiausių kalbų. Ir būtų tokių, kurie kalbėtų labai optimistiškai. Ir mes šiandien girdėjome, ar ne, optimistinis toksai, kad jeigu laikysimės Dievo žodžio. Bet niekas ten nesikeičia. Mūsų požiūris yra, bet ten niekas nesikeičia. Mes įsakėme, kad viskas čia bus gerai, kad mūsų jaunimui bus gerai, kad viskas čia klestės, tačiau ten niekas nesikeičia. Nuo mūsų požiūrio niekas nesikeičia, tačiau nuo mūsų požiūrio priklauso, kaip mes gyvename toliau patys. Ir man tai didelė laisvė, na, aš taip galvočiau, kad didelė laisvė yra tai, kad mes galime požiūrį rinktis. Mes gyvename tokiame laikmetyje, kad mes galime rinktis požiūrį. Kaip žiūrėti į vieną ar į kitą dalyką. Buvo laikmečiai, kada buvo sunku rinktis, nes taip, kaip turi galvoti, taip, kaip turi mąstyti, nuspręsdavo už tave kiti. Tokie buvo laikai, buvo sunku. Ir turbūt, na, daug Dieve, kad mums mes nenueitumėm, negrįžtumėm į tuos laikus. Taigi, aš noriu sustoti ties keturiais pasirinkimais šiandien, pasidalinti jais. Manyčiau, kad tai yra svarbu, pasirinkimų gali būti daugiau, tačiau manyčiau, kad va šitie pasirinkimai yra, na, esminiai. Tai yra, žmogus turi galimybę pasirinkti, ar jisai dėkingas, ar jisai maištaujantis. Ir mes matome šitoje istorijoje, na, aš visos istorijos neperskaičiau, tai yra ne vieno mano darbas, tai yra ir jūsų darbas taip pat, kad jie kažkaip žydų tauta pamiršo, kad Dievas juos lydėjo, kad juos vedė, kad davė valgyti, davė gerti, kad jų drabužiai neplyšo kažkodėl tai ir nesusinešiojo. Jie visą tai pamiršo ir jie ėmė maištauti. Kada žmogus nėra dėkingas, jisai ima maištauti. Kada žmogus dėkingas, jisai tai yra, rodo nulankumo tam tikras proporcijas savo vidumi, jisai rodo nulankumą, nes jeigu žmogus dėkingas, jisai tuo pačiu išsako, kad jis nuo kažko tai yra priklausomas, kad ne jisai pats toksai, kad jisai nuėjo ir pasiekė tai, ką jisai ten, kur yra. Yra tokių žmonių, kurie taip kalba, kad jeigu aš kažką pasiekiau gyvenime, tai aš pasiekiau savo jėgomis ir tame iš karto yra puikybės dalykai. Bet kada žmogus dėkingas, jisai tuo parodo, kad tai ne vien tik tai jo pastangomis. Tiesa, jam reikėjo daug gal darbų įdėti, daug jėgų įdėti, tačiau jisai tokiu būdu parodo, jog jis yra dėkingas. Dėkingas galbūt savo tėvams, savo artimiesiams. Ir jeigu žmogus išreiškia dėkingumą Dievui, tai sakyčiau, čia yra pats teisingiausias būdas išreikšti savo dėkingumą. Ir manyčiau, kad kažkas tai yra ir mūsų gyvenime. Ir iš tiesų, kas gyvenate su Dievu, tai yra, kai tam tikras nuotykis. Gyvenimas su Dievu yra didelis ir gražus nuotykis iš tikrųjų. Ir tai nėra buvimas sanatorijoje. Pavyzdžiui, Druskininkų sanatorijoje. Man tik tai vienoje sanatorijoje teko būti savaitę laiko, tai buvo geras laikas, 7 dienos. Aš apie kitas sanatorijas negaliu pasakyti, bet kai gyveni su Dievu, tai nėra gyvenimo sanatorijoje. Ir kai tau blogai, tu šaukiesi Dievo. Kai Izraelio tautai buvo blogai, jis šaukėsi Dievo. Sako, viešpatie, išvesk mus iš tos vergijos. Mes 400 metų vergaujame. Mums sunku. Mes negalime tavęs garbinti, mes neturime laiko. Mūsų vaikai auga kaip vergai. Padėk mums. Ir kai Dievas atėjo padėti, ir jiems reikia imtis ir žengti kažkokius tai žingsnius, ir tai tuos žingsnius saugo, viešpats netgi kryptį pasako, nes debesis eidavo ir jie eidavo paskui tą debesį, ar ne? Netgi tuomet jie nemato, kad Dievas tame, kad Dievas veda. Ir vėlgi grįžtant prie mūsų gyvenimo, be abejo, kad yra įvairiausių išbandymų, įvairiausių sunkumų. Ir kada mes šaukėmės viešpaties, jisai sako, tau reikia šokti iš tos valties. Ir galbūt vanduo šaltas. Ir reikia iššokus grįžtis šokti tą vandenį šaltą. Aš čia metaforom kalbu. Šaltas vanduo tai gali būti dar sunkesnės aplinkybės. Ir turbūt, kada mes šaukėmės Dievo, mes norime, kad jis ateitų ir išspręstų čia ir dabar. Ir kai tik tai dabar pravėrė duris, arba atsibudai rytą atsibudai po nakties miego košmariško, pavyzdžiui, atsibudai ir visos tavo gyvenimo problemos yra išspręstos. Dievas nori, kad tu žengtum žingsnius, kad tu eitum. Ir kai tu šoki tą vandenį, kitą kartą reikia dar susirasti kažkokią tai pliauską ar kažkokią tai medžio gabalą, kurį tu galėtum įsikabinti ir kad tu galėtum išplaukti. Ir dar daugiau, tau reikia galbūt net silpnesniam padėti. Tau pačiam sunku, bet tau dar reikia dar kažkam tai padėti, kad ir kitas išplauktų. Mums reikia rūpintis, ar ne, stipresniesiems reikia rūpintis savo sergančiais vaikais, savo senstančiais tėvais, savo bičiuliais draugais, kurie papuolė į kažkokias tai bėdas. Ir šiandien, šiandien mes esame, ar mes turime už ką dėkoti? Jeigu turime už ką dėkoti po žodžio, kurį baigsiu, mes galėsime maldoje pabūti, padėkoti už tai, ką mes turime, kad esame sveiki. Arba sveikstame. Arba gal sergame, bet su Dievo pagalba pasveiksime. Manau, kad dėkingumas tai yra tikrai tai yra mūsų pasirinkimas. Mes galime rinktis. Žmogus gali rinktis bažnyčią, gali rinktis sporto būrelį, gali rinktis kažkokį tai užsiėmimą, gali rinktis bičiulius, gali rinktis studijuoti šventą raštą, ar ne. Mūsų atsakomybė, bažnyčios vyresnių atsakomybė pasiūlyti, studijuoti Dievo žodį. Mes manome, kad tai yra svarbu, kad tai sustiprina tikėjimą. Kada sunku, reikalingas tikėjimas, kad tu išliktum, kad nesviruotum kaip ta nendrė. Nes rytoj gali būti vienas vėjas iš šiaurės, tada nendrė į pietus, ar ne? Jeigu bus iš pietų, tada nendrė į šiaurę. Kad išliktum, turėtum tą tikėjimo stuburą, bet kad tą tikėjimo stuburą turėtum, na, turi studijuoti šventą raštą, skaityti jį. Šventasis raštas sako, visokiamis aplinkybėmis dėkokite. Jeigu būtų pasakyta, kai jums gerai, dėkokite, tai būtų viena mintis. Bet pasakyta, visokiamis aplinkybėmis dėkokite. Reiškia, visokios aplinkybės tai yra ir kada tau sunku, ir kada tau gerai. Kada gerai, mes galime, aišku, ir garsiai, ir su džiugesiu, ir su plojimais išreikšti padėką Dievui, bet kada tau blogai, tada liežuvis nesiverčia dėkoti Dievui. Nes atrodo, už ką aš turiu dėkoti? Kad man blogai? Bet Dievo žodis sako, laiške tesalonikiečiams, pirmas laiškas tesalonikiečiams, 5 skyrius, 18 eilutė, visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Ir mes matome, kad Senajame testamente Izraelio tauta neparodė dėkingumo, bet parodė maištą. Mes tą matome maištingumą ir nedėkingumą Naujajame testamente, kuomet Jėzus išgydė, tą istoriją taip pažinote, Luko evangelijoje yra, 17 skyriuje, kada Jėzus išgydė 10 raupsuotų samariečių. Raupsai tai tokia sunki liga iš tikrųjų. Ten gabalai mėsos krenta ir randai didžiuliai. Ir jis išgydė, bet atėjo padėkoti tik tai vienas. Keista, ar ne? Keista. Žmogus gavo išgyjimą. Iki šiol jis buvo niekinamas, niekam nereikalingas, negalėjo gyventi normalaus gyvenimo, negalėjo sukurti šeimos, jis buvo atstumtas. Ir 10 ir vaikščiojo tokie 10, apibrizgusių tokių. Ir ieško duonos numestos, kas ką paliko. Ir dabar jie išgydyti, jie gali grįžti į savo šeimą, gali kurti savo šeimą. Ir jie pamiršo. Ir jie pamiršo, kad Dievas juos išgydė. Ir Jėzus kalba, sako, jie neparodė dėkingumo, jie neišreiškė pagarbos Dievui. Tik tai vieno sugrįžo. Jeremijas sako, laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Reiškia, laimingas žmogus yra tas, ne tas, kuris turi daug kažko, arba neturi nieko, arba turi ir neturi, arba yra labai talentingas, arba pusiau talentingas. Bet tas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis tik viešpats, sako Jeremijas. Patarlėse Saliamonas sako, laimingas žmogus visada pagarbiai bijantis Dievo. Bet matot, kokiais masteliais, kokiais centimetrais, kokiais kilogramais Dievo žodis kalba, kada žmogus yra laimingas. Ir pagalvokime, kaip mes dėliojame, kada tu esi laimingas. Vat jisai yra laimingas, vat jie yra laimingi. Kodėl? Todėl, kad jie ten tą turi, todėl, kad ten jiems sekasi tas ar tas ar tas. Bet Dievo žodis kalba apie kitokius laimingumo kriterijus. Taigi mes esame laisvi, mes pašaukti laisviai ir mes turime laisvę pasirinkti. Būti dėkingais ar būti tais, kurie nepatenkinti maištaujame. Nes žmogus, kada jisai nėra dėkingas, jis nepasilieka neutralus. Jis tada ima maištauti. Jis nepasilieka taip tyloj. Jisai maištauja. Gal mes to nematome, bet viduje yra maištas. Tai va, vienas iš pasirinkimų yra ir ką taip pat turėjo galimybę rinktis Izraelio tauta, stovėdama prieš pažadėtą žemę, jie turėjo galimybę dėkoti ir žengti toliau, bet jie pasirinko kelią maištauti. Sako, Dievas mūsų nekenčia. Iš kur jie tokią mintį ištraukė, kad jų Dievas nekenčia, bet jie ištraukė tą mintį. Mūsų Dievas nekenčia, nori mūsų pražudyti. Antras pasirinkimas, apie kurį šiandien noriu truputėlį paminėti, tai yra veiklumas, veikti. Nesėdėti rankas sudėjus, bet veikti. Ir iš tikrųjų niekas nežino, ką mums yra parengęs gyvenimas. Ką rytoj jisai yra parengęs. Galim pasakyti, Dievas parengęs. Kartais mes patys savo parengiam tam tikrus dalykus ir jie ateis, todėl kad mes kažkokį tai sprendimą priimėme. Ir be abejo, gali būti drąsus ir žengti drąsiai žingsnius, jeigu žinai, kad tos drąsos tau suteikė viešpats, bet dažnai mes klausėme, o kada, o kaip tą išgirsti, kaip tą suprasti, kad Dievas tau duoda tos drąsos. Kaip tą įsidėti, kaip tą suprasti, kad Dievas tave veda, kad Dievas tave drąsina žengti. Ir be abejo, kai atsitinka kažkokie tai sunkumai, norisi užsidaryti. Aš žinau, ką tai reiškia užsidaryti, nes ir pats buvau kurį laiką užsidaręs visiškai ir geriau tos migdomuosius ir galvojau, kad išgėrėjai vakare migdomųjų ir bus geriau, tu išsimiegosi. Bet kai ryte tu atsibundytų, tu vėl labas rytas, problemos jau laukia tavęs prie lovos. Taip, eilutė sustojusios, pagal abecelę. Nuo kurios nori pradėti? Prašau. Ir visos per tave pereina. iš eilės, viena po kitos, viena po kitos. Ir tu arba pasilenki kelią gulėti, nieko neveikti, arba tu keliesi ir eini, tu kažką tai darai. Ir šventajame rašte mes matome, aš vat porą pavyzdžių noriu pateikti, nes žmogaus gyvenimu kažką mokyti, tai yra vienas dalykas, bet Dievo žodžiu, Dievo žodžio istorijomis mokyti yra visai kas kita. Ir viena iš iliustracijų man kilo skaitant Rūtos knygą. Ten, gal pamenate, tokia buvo Naomi. Jos vyras numirė, jos abu sūnus numirė. Neparašyta, kad buvo ten vyras blogas, nes jeigu vyras blogas ir numirė, nu, maigalas, ar ne? Nu, blogas buvo. Neparašyta, kad jis buvo geras. Nei kad sūnus buvo geri ar blogi, tiesiog jie numirė. Ir neparašyta, kad jinai daug kentėjo. Tik pasakyta, kad Naomi liko visai viena, be sūnų ir be vyro. Ir aš esu tikras, kad jinai sielvartavo, jai buvo sunku. Aš nerandu argumentų, nerandu Dievo žodyje vietos, kur būtų, kad jinai palaido savo tos artimus žmonės ir jai buvo tas pats. Nerandu tos vietos. Bet jinai atsikėlė ir ėjo. Palaido savo vyrą, savo sūnus, jinai atsikėlė ir ėjo. Į savo kraštą. Jis net negalėjo paimti savo artimųjų palaikų, jinai juos tam paliko, toje žemė. Jis grįžo į savo žemę. Jis judėjo. Mes turime dar vieną pavyzdį apie Dovydą. Kada Dovydas neteisėtai susilaukė vaikučio ir parašyta, kad vaikutis susirgo mirtina liga. Ir Dovydas, ta liga tęsiasi 7 dienas. Ir jisai pasnikavo ir meldėsi, prašydamas Dievo, kad Dievas gal pasigailės ir galbūt tas vaikutis bus išgydytas. Bet vaikutis mirė. Ir tada, kai jis mirė, Dovydas atsikėlė, nuėjo nusiprausė, pavalgė, kavos turbūt atsigėrė, jeigu tuo metu buvo kava. Gal vyno išgėrė, nežinau. Ir tarnams tas nepatiko. Kaip? Sako, tu čia dabar, reiškia, verkiai, pasnikavai, meldėsi, o dabar, kai mirė, kai reikia jau dabar verkti, tu dabar čia tai pavalgiai ir atsistoji ir eini. Jisai sako, aš tikėjausi, kad Dievas išklausys. Ir jisai nepyko ant Dievo, jisai priimė visą tai. Ir iš tikrųjų, Dovido laukia dideli darbai, jisai turėjo vis gintis ir gintis nuo tų priešų, kurie norėjo tą kraštą užimti. Jisai turėjo tą karalystę įtvirtinti ir visą tai perduoti savo sūnui Saliamonui. Jisai turėjo daug veiklos, daug darbo, kurį turėjo padaryti. Ir vat, Dievo tautos gyvenime mes taip pat matome tokį nuolatinį ėjimą. Jeigu jie prie Sinajaus kalno kažkiek pabuvo, Dievas sako, užteks, jūs jau daug laiko praleidote prie Sinajaus kalno, reikia eiti. Reikia eiti. Ir kada jie sustojo prie pažadėtosios žemės, Dievas sako, jums reikia eiti. Jums reikia eiti ir užimti šitą kraštą. Tačiau jie pabūgo. Patogiau buvo būti. Tiesiog būti. Ir kaip jau minėjau, Egipte buvo blogai ir tauta dejavo. Nu, kas jos išvadavo iš dejonių? Taigi Dievas. Ar ne? Jisai sako, jūs turite eiti. Ir jisai neparuošė autobusų, kad jie visi susėstų dabar ten jų šimtai, ten tūkstančių, kad jie susėstų visi autobusus, vyrai į vieną autobusą, moteris į kitą su vaikučiais. Nebuvo jokių viešbučių, jokių restoranų, kurie galėtų valgyti. Jie turėjo eiti. Jie turėjo žingsnis po žingsnio eiti. Ir tie stiprieji turėjo rūpintis silpnaisiais. Ir naktimis būdėti, slaugyti sergančius, laidoti mirusius, nes gyvenimas eina į priekį. Taigi, kada ištinka sunkumai, mūsų gyvenime, mes turime galimybę rinktis. Arba atsisėsti, rankytės sudėti ir dabar manęs gailėkitės visi. Arba po kurio tai laiko atsistoti. ir žingsnis po žingsnio žengti. Žingsnis po žingsnio. To Viešpats nori iš mūsų. Mes negalime taip nukritę. Nukritę. Yra laikas praeina, laikas praeina, yra laikas verkti, yra laikas juoktis. Yra laikas gedėti, yra laikas džiaugtis. Laikas praėjo, reikia stotis ir eiti. Ir aš žinau, kad ir mūsų gyvenimuose ir yra tokių dalykų, kada tikrai aplinkybės, gyvenimo aplinkybės yra tokios, kad tiesiog jautiesi visas suvaržytas ir nieko nebesinori, nei džiaugtis, nei susitikti, nei žmonių matyti, nei telefono kelti, nei girdėti jokių tenais paguodos žingsnių. Tas praeis, bet mes turime patys, žingsnis po žingsnio. Dievas savo tautai sako, eikite. Mes paklausėme, ar ne, kai kurių žmonių, tu būtų galima daugiau tokių personažų surasti, kurie sunkumų ištikti, jie kėlėsi ir ėjo. Taigi mes turime galimybę rinktis, veikti arba užsisklęsti. Dievo žodis kviečia veikti. Dar vienas pasirinkimas, tai yra, o mes turime galimybę būti atjaučiantis, pasirinkti arba būti abejingais. Ir atrodo, ir tą Dievas myli, ir tą myli. Ir tam, kuris atjaučiantis, per daug malonių neduoda. Ir tas, kuris abejingas, ir atrodo, ir jam Dievas malonių neduoda. Kažkaip atrodo, Dievas net lygina taip, kaip mums norėtųsi. Nes, matematika tokia, kad jeigu aš kažką darau, tai aš už tai turiu kažką tai iš Dievo gauti. O jeigu nieko nedarau, tai ir nieko negaunu. Bet matome gyvenime yra ir kitaip. Paskaitykite psalmę 10, ten matosi, kad tiems, kurie blogai elgiasi, jokios rūstybės Dievas neparodo. Nors mums norėtųsi, kad būtų teismas padarytas. Ir iš tikrųjų, čia Vitoldas minėjo apie tai, kad mes į save mintis nukreipiame. Iš tikrųjų, akimirką susimastykime, kada mes pradame galvoti tik apie save, mes atrandame daugybę tokių trūkumų. Vietų, kuriuose mes jaučiamės labai nuskriausti, apleisti, niekas nemato iš šalies, kad man taip yra blogai, nepadeda man. Nepalaiko manęs, tarsi tokių brokuotų epizodų pilna mano gyvenime. Ir kodėl niekas tų brokuotų epizodų neištaiso? Ir be abejo, kad paėmiau tokią švento rašto vietą, kuri, mano supratimu, atsako į klausimą. Tai mylėk Viešpatį savo Dievo visą širdimi, visą sielą. Visomis jėgomis ir visų protų savo artimą kaip save patį. Mylėti Viešpatį tai yra be jokių išlygų. Visų savimi, savo mąstymų ribotų, savo jėgomis ribotomis, nes visada yra stipresnių, savo jausmais, savo sielą, visomis jėgomis, viską. Bet savo artimą, tai čia yra parodyta, kad nepersistengtumėm. Ar ne? Nes mes save taigi rūpiname savim, bet savo artimą kaip save patį. Ir vienas iš mokytojų, švento rašto žinovų, uždavė tokį klausimą, kurį mes dažnai taip pat užduodame savo, kalbėdamėsi su savim, žiūrėdami į veidrodį, užduodame savo draugui, savo bičiuliui ir netgi Dievui užduodame, klausdami, o ką turėčiau uždaryti, o ką aš turėčiau padaryti? Tarsi tas atsakymas, jisai padėtų mums žengti tam tikrus žingsnius, kurie išspręstų mūsų sunkumus. Ką aš turėčiau daryti? Tai tas rašto žinovas, tas įstatymo žinovas, jisai ir klausė Jėzaus, o ką aš turėčiau daryti? Ir tada Jėzus, žinodamas, kad rašto žinovas žino raštą, jisai sako, o kas parašyta įstatyme? Ir jisai pasakė šitą eilutę. Jisai, Jėzus sako, tai teisingai pasakėjai. Va čia ir yra atsakymas. O ką aš turėčiau daryti? Tai rūpinkis savo artimų žmogum, parodinamas jam atjautą. Kada tu padedi kitam žmogui ir tau rūpi kitas žmogus, ne jau čia sprendžiasi tavo problemos. Bet čia yra rašto, rašto tokia schema nurodyta. Mums atrodo, kad jeigu yra bėdų ir kuo daugiau gilinsies į savo problemų sprendimus, tai tuo jų mažiau bus. Bet matot, yra kiekybė ir kokybė. Gali būti kiekybiškai tų problemų daug, bet gali būti ir kad kokybiškai tos problemos yra gilesnės, sunkiau išsprendžiamos. Ir tokios yra bėdos, kad nu, tu nieko negali padaryti. Sako, aš per mažai namuose būnu. Na ir ką? Ir paskui tu matai, kad yra tokia bėda, kad jeigu ir tu būtum 2 valandom ilgiau namuose, vis tiek tu tos problemos neįspręsi. Jinai yra gilesnė. Ir čia nieko daugiau negaliu pasakyti, kai tik tai kad kai žmogus klausia, ką man daryti, nes jis turi tam tikrų abejonių dėl savo gyvenimo, jis turbūt turi tų pinigų, tas rašto aiškintojas. Ir greičiausiai suvokia gyvenimo dėsnius. Tačiau jis nežino, ką man daryti. Jėzus jam sako, mylėk, mylėk. Ir tą Dievą taip. Viską, atiduok viską. Bet savo artimą, kaip save patį. Mes su paaugliais buvome prieš naujus metus vienoje šeimoje, kuri moteris augina 2 neįgalias dukras, vienai virš 30 metų, kitai virš 40 metų. Ir jos nuo pat mažens, nu sunku įsivaizduoti, kad žmogus gali išgulėti lovoje 30-40 metų. Ir kai žiūri jas, tai atrodo, vat jos gailestingumo vertos. O žinot, jos manęs klausia, valdai, jos žino, nu, žino kad aš neturiu žmonos, kad jinai numirė. Jos ją matė kažkada tai. Jos man užuojautą reiškia. Jos klausia, sako, valdai, kaip tu laikaisi, kaip tu gyveni? Man atrodo, kad aš jas turėčiau užjausti, atvažiuoti, ten glostyti, istorijas pasakoti. Bet jos mane guodžia. Žmogus turi galimybę rinktis. Jokioms Dievas nesakė, dabar, kai valdas atvažiuos ten su 5 jaunais žmonėmis, ten upė bus dar tokia, tai žinok, valdui užuojautą pareiškit. Dievas taip nekalba. Vat yra dalykų, aš manau, kad šiek tiek teologijos daugiau suprantu, negu jos visos 3. Man taip atrodo. Aš nesakau, kad taip yra, aš sakau, kad man taip atrodo. Bet atjautos požiūriu, jos geriau supranta Dievo įstatymą, negu aš. Taip yra. Taigi mes turime galimybę arba užjausti, arba likti abejingais. Užmerkti akis į tuos dalykus, kurie vyksta aplink mus. Nu, patogu. Ir taip ir buvo, ir naujajam testamente mes matom, ar ne, kai sumuštas samarietis ir dvasininkai vienas po kito praeina pro šoną, nekreipdami dėmesio. Ir tik tai atsiprašau, ne samarietis, bet tiesiog parašyta, kad žmogus, o samarietis parodė gailestingumą. Tas, kuris nieko nesupranta, tas parodė gailestingumą. Ir Jėzus tą pavyzdį išsako. Mes turime galimybę rinktis praeiti arba parodyti atjautimą. Ir tokiu būdu padėti sau taip pat. Na ir paskutinis dalykas, kurį taip pat mes turime galimybę rinktis. Mes turime galimybę pasirinkti, arba mes atleidžiame, arba mes nešiojame apmaudą savo širdyje. Ir jeigu iš tikrųjų norime padėti sau, mes turime atleisti. Kartais manęs klausia, jau ne vieną kartą žmogus, o tu sakai atleisti. Ne, aš sakau. Dievo žodis taip sako. Bet sako, kaip atleisti? Nu, nėra taip paprasta atleisti. Bet įdomu, kad ir Dievo žodė neparašyta, kaip kokios ten pakopos turėtų būti. Va dabar tą darykite, va po to tą, o kitą rytą tą darykite, o vakare, kai pasakysite ten tėvę mūsų, dar ir tą padarykite. Nėra taip pasakyta. Tiesiog pasakyta, atleiskite. Ir tokiu būdu mes turime galimybę rinktis. Arba nešiotis tą, arba atleisti. Ir žinote, šiandien ryte, kai aš vėlgi peržvelgiau savo žodį, kurį ruošiausi, Aš tą sulyginau kaip su gyvate, kur yra dėžutėje prie tavo lovos. Ir tu negali tos dėžutės laikyti su gyvate. Tu ją vis tiek kažkada, tai, nu, arba, jeigu tu ją laikai, tu ją matyt atidarysi. Jeigu tu ją atidarysi, tu turėsi problemų. Tu arba tą gyvatę tu maitinsi, arba tu ją turi kažkur išnešti ir išleisti. Tegu jinai išliaužia ir gyvena savo gyvenimą. Bet jeigu tą pyktį laikai savyje, tu laikai tą dėžutę prie savęs. Kažkodėl tu ją laikai. Kodėl tu ją laikai? Ar jinai tau patinka? Yra žmonių, kurie labai mėgsta gyvates. Jų mažai, bet yra tokių žmonių. Aš bijau gyvačių. Bet kitą kartą ir aš nešioju apmaudą savo širdį. Ir tai yra normalus jausmas. Pyktis ir apmaudas tai yra normalus jausmas, kuris kitą kartą mūsų gyvenime yra. Tačiau kada uždelstas tas nešiojimas pykčio ar apmaudo, jisai gali sukelti ligą mumise. Ir jeigu tai tęsiasi dešimtmečiais, 10 metų ir daugiau, tai tada be abejo, kad žmogus visiškai paralyžiuojamas to apmaudo. Ir kodėl reikia atleisti? Nu, nei vienas iš mūsų nenorėtumėm vaikščioti, kada ranka lūžta ar sugipsuoja. Ne? Mes laukiame, kada atgipsuos, kada tą gipsą nuims. Nes kodėl? Todėl, kad norisi abiejom rankom kažką tai daryti, ar ne, arba koja, jeigu sugipsuota, tai norisi, nu, lauki to išgyjimo 3 savaitės ar mėnesį, kad nuimtų tau tą gipsą, kad tu galėtum žengti normaliai. Ir tai va, tai kada žmogus pyksta, tai jis yra kaip sugipsuotas, kaip surištas. Ir emocijos ima viršų. Ir įvairiai žmonės tas emocijas reiškia, ir pakeltas balsas, ir trankomos durys, ir tyladieniai, ar kaip jie ten vadinasi, ir nekalbėjimai, ir tai trukdo normaliai mąstyti, ir tu esi piktas ir suirzęs. Ir kada tu toks esi, tai be abejo, kad priskaldai malkų. Nu, ir jeigu čia vėlgi pasirinkimas, arba mes viduje nešiojamės ir pasidėję prie savo lovos tą dėžutę su gyvate, arba mes tą dėžutę nunešam, atidarom ir traukiamės, tegu jinai bėga tą gyvatę. Paleidžiame jį, kad būtumėm išlaisvinti. Taigi, šiandien apie Dievo tautos pasirinkimą, apie tai, kad iš 12 žvalgų 10 pasirinko mąstyti vienaip, o 2 pasirinko mąstyti kitaip. Ir mes taip pat turime galimybę arba rinktis būti dėkingais, arba likti maištingais, arba imtis veiklos, kada sunku, arba užsidaryti, užsisklęsti savyje, arba būti užjaučiančiu, arba būti abejingu, būti atlaidžiu, arba laikyti apmaudą ir pykti savo širdyje. Tai va, štai šios dienos pamąstymas, kurį man sukėlė būtent pirmos studijos mūsų pakartoto įstatymo, mes perskaitėme berods 3 skyrius studijose trečiadienį. Tai va, tai visiems linkiu pabūti dabar maldoje, pamąstyti apie dėkingumą, apie už ką mes galėtumėm būti dėkingi. Ir jeigu šiandien jautiesi taip, kad nieko nebesinori daryti, tai tik tai piktasis džiaugiasi tuo, nes esi paralyžiuotas visiškai. Mes galime galbūt parodyti užuojautą kažkam, tai žmogui, kuriam reikia tos užuojautos. Ir tai galima padaryti įvairiausiais būdais. Tiesiog patylėti. Daug kalbėjome, prisikalbėjome, gal tiesiog reikia patylėti. Arba tiesiog pabūti su juo, pabūti prie jo, prieiti prie jo, apkabinti jį. Ir esame kviečiami pasirinkti atlaidumą. Kas bebūtų, kaip bebūtų, įskaudinimai, pykčiai kažkokie, tai tiesiog paleisti visą tai. Ir tas padės mums patiems.